Dobar dan, Mirko.
Živjo.
Dobar dan, Robert.
Živjo tu tep.
Po prazničnem tednu, oziroma po 1. maju spet skupaj.
Malo širši kot prej.
Ja.
To so prazniki, ker se je.
Ja, tako je.
Kaj se je speklo?
Vse jaz v kakšni, ko se ne je, ali kaj?
Ja,
imamo tudi take bolj posne, ne? Jaz bi, bi rekel, dajmo začeti s to zgodbo, da smo obeležujemo pravzaprav 20. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo. In kaj reči tukaj? Bom izval s tem, kaj sta top dve pridobitvi, ki bi si jo vidva izpostavila v teh 20 letih, ki jih je Slovenija pridobila?
Če zdaj pogledam stališča običajnega človeka, ne države, sta po mojem mnenju definitivno evro in pa odprte meje. Zdaj to, s tem so odpadle številne pregrade in miselne in dejanske, ko gre za potovanja, za poslovanje, izobraževanje in nikoli pa ne bom pozabil tega prvega občutka, ko sem se nekega dne usedel v Ljubljani v avto in izstopil v Pragi. In takrat sem rekel, wow, smo del neke večje zgodbe, večje družine. Začutil sem eno tako enakovrednost, no, ki mogoče...
Tega se na drugem koncu zelo dobro zaveš, ko prideš na recimo hrvaško-srbsko mejo, ne? Pa potem odstojiš uro ali pa uro pa pol, pa se spomneš, kako je to še nedavno bilo. Ja, definitivno s Schengenom pa z mejami se moram strinjati. Posledično mene velika pridobitev videti recimo gruče tujcev, skupine turistov, zlasti zdaj v teh toplejših mesecih. To se mi zdi tako, da imaš občutek sredi Ljubljane ali pa tudi kakšnega drugega slovenskega mesta, da nečemu večjemu pripadaš, ne nečemu zatohlemu. Ker tukaj znotraj Slovenije, pri teh naših dnevnih temah, s katerimi se ukvarjamo, se dobiš zelo tak pogled skozi tunel. Ja. Druga stvar, ki bi po neki logiki, verjetno, če bi me to, ne vem, 10 let nazaj, 15, kdo vprašal, bi mogla biti črpanje evropskih sredstev, ena velika atraktivna zadeva, vsem v korist, ne? Ampak glede na to, da imam vsaj jaz občutek, dobro, imamo zdaj tretjo os, neke nastavke, drugi tir in tako naprej, ampak neki za ljudi, kot si rekel, ne, javna infrastruktura ni šla desetletja nikamor, se mi bolj zdi, da ta evropska sredstva končajo v vilah, jahtah in bazenih, kot pa v nekem našem standardu. No, tako.
Jaz bi spostavil dve stvari, eno je pretok blaga, to pomeni naše slovensko ekonomijo oziroma gospodarstvo je predvsej izrazito bilo že prej, še pred vstopom Evropsko unijo izvozno naravnano, se pravi to, da se zdaj na carinah nič več ne čaka, da je tukaj prost pretok, to mislim, da je en velik plus, ki ga mogoče navadni ljudje ne občutijo, občutijo ga pa tisti v ozadju, ki te stvari tečejo brez težav. Druga stvar, ki bi jo pa izpostavil, je pa tudi neka sodna avtoriteta, ki zdaj bdi nad Slovenijo in to je sodišče Evropske unije, ki konc koncev skrbi za to, da se v Evropski uniji vlada vladavina prava. In posebej v državah se mi zdi, kjer imamo to socialistično, komunistično zgodovino.
Ja, da je zaupanje malo krhko, a ne?
Ja, tukaj jaz mislim, da slovensko sodstvo ima težave in to tudi sami vidimo, so primeri, ko so te težave, da imaš saj neko sodno inštanco, konc koncev tudi neodvisnih ljudi Slovenija, ki je pač tako mejihna, imamo to težavo tudi, da se vsi med sabo poznamo, sodniki poznajo, bi rekel, en drugega, skratka na sodišču, ta zgodba lahko zelo domačijska izpade, so očitke in to, ko imaš ti na evropski ravni neko avtoriteto, ki je nad tem, se mi zdi, da je tukaj, da je to varuh tega, da bomo lahko splavali ven in bomo tudi veliko na tej ravni naredili napredek.
Imaš neko drugo mnenje, ne? Pa tudi če to drugo mnenje, kdaj pritrdi temu domačemu prvemu, imaš boljši občutek.
Imaš boljši občutek.
Lažje sprejmeš, ne?
Ja, recimo jaz, prosto, Robert, bom samo še to dodal, pa ni sodišče Evropske unije, ampak je ESČP, Evropsko sodišče za človekove pravice, je nedavno dosodilo, ne, temu neurokirurgu znanemu, svetovno znanemu Vinku Dolencu, da ga je slovenska sodna oblast pustila na cedilu in so razveljavali sodbo, po kateri je mogel plačati ne vem koliko več kot milijon enemu izmed pacijentov v Izraelu. Ne? In tukaj se vidi, mislim, da je on več kot desetletno bitko bil, na koncu mu je pa Evropsko sodišče pritrdilo. Naša sodišča se niso zganila v tem smislu. Tako da tukaj je en primer podoben, ampak ali pa ne čisto točen, oziroma se ne tiče sodišča Evropske unije, ampak je pa primer za zgled.
Se moram reči, da je tak dober simptomatičen primer, ne? Ker imam občutek, da na slovenskih sodiščih kot neki veliki junaki ali pa zmagovalci enih zgod na koncu pridejo tajkuni. Ne? In je fino, ja. Da na evropskem sodišču pridejo dejansko običajni ljudje, ki služijo s svojimi rokami in znanjem v bistvu.
Ja. Jaz sem se pa še enkrat hotel vrniti k črpanju evropskih sredstev, ker če smo čisti iskreni, vsaka država se Evropski uniji želi pridružiti zato, da bo napredovala, da, bo, da se bo bolj razvila. In tukaj...
Gre nam pa super, a ne?
Ja, ne gre nam tako super. Ne. Že prejšnji smo malo govorili o tej, kako je v bistvu dejansko Slovenija relativno zaostala za vrsto državami, nad katerimi smo pač včasih vihali nosove. Zdaj sem pa, mislim, da včeraj v nekem prispevku slišal, da je recimo zmagovalka Poljska, da je trikrat več dobila kot vplačala, ne? Pa obenem je dosti težav povzročila Bruslu z nekimi svojimi, bom rekel, ustrajanji, z iskanjem svojih interesov in tako. In tukaj sem se spomnil na Slovenijo in človek je včasih kar malo jezen, kako nimamo neke samozavesti, neke narodne zavesti. Slovenija me ves čas spominja na enega malega kuška, ki maha z repkom in čaka, da ga bo nekdo pohvalil, da je bil priden. In ne vem, nisem, bom rekel, psiholog, ampak zdi se mi, da to Slovenci ulečajo že od časa Avstro-Ogrske, je bil Dunaj neko sveto mesto, kjer so pokimali.
Nekdo nekaj mora dati, ne, nekaj bo padel.
Ja, potem je to bil Beograd, ja. Zdaj je Brusel in ves čas mi nekaj čakamo in kimamo in smo pridni, še preveč pridni. To se je po mojem mnenju izkazalo tudi pri reševanju nekih težav s sosedi, mejno vprašanje. Ves čas je uradna Ljubljana govorila, mi smo evropska država, mi rešujemo vprašanja v skladu z evropskimi standardi, a po drugi strani se mi zdi, da bi morala vsaka država seveda ob upoštevanju vseh uzanc najprej imeti v mislih svoje in strateške interese.
Ja, to je... zdaj si me spomnil, ker smo prej o pridobitvah tega članstva v Evropski uniji govorili. Ena pridobitev je tudi to, da smo zdaj te dni, ne, po zaslugi nekih evropskih statistik ugotovili, kako slabo nam gre primerjalno z deseterico, ki je hkrati vstopila takrat v povezavo. Ker nekako imam na sumu, da nam to slovenska politika sama od sebe ne bi blagovolila povedati, da smo čist na repu te lestvice. In se bom za hip vrnil zdaj na notranjo politiko, pot, po kateri smo mi zaostali. Recimo, men don sploh ni neugodno si predstavljati, da smo za Estonijo pa za Češko, to kar razumem. To mi je že nekaj časa samo umevno. Potem, ko vidiš podatke, da si še za Malto pa za Ciprom, za nekimi sredozemskimi otoki, ki se v glavnem s turizmom pa ribištvom pa ne vem čem ukvarjajo, ti je že malo hudo, ne? Ampak pot, po kateri, jaz mislim, da smo prišli do tja, je točno pot, ki se jo gremo zdaj pred evropskimi volitvami. Evropska unija se sooča z varnostnimi grožnjami, ki jih ni bilo od druge svetovne vojne. Energetska draginja, prehranska draginja, vse to so naši ljudje izjemno dobro čutili, ne, na svojih denarnicah, ampak ne, mi bomo imeli teme, kot da je čas največjega miru in izobilja, pa se bomo z eutanazijo ukvarjali tako malo metafizično, pa bomo ugotavljali, zdaj čas, da legaliziramo travo ali mogoče 2-3 leta kasnej. Ukvarjanje politike same sabo. No.
Ja, dejstvo je mrz kdo bi mogoče rekel, seveda je lahko govoriti, ampak že dolga leta se nekaj sprašujem. Koliko težko je eno majhno državo z 2 milijonoma prebivalcev s pravo strategijo napoln z denarjem?
Jaz moram reči, da imam zelo v povezavi s tem, kar si rekel, pa dosti je to lažbe, ne? Ko vidimo točno te primerjalne lestvice, kako smo slabi, ker nam potem politika reče, ampak imamo pa čudovito deželo, v eni uri si lahko na morju pa v gorah, ja, ampak počas bo to premal, ne? Točno zato, ker to imamo, je pa rezultat slovenske politike še toliko slabši, kot bi lahko bil. Ne?
Ja,
no, jaz bi samo spomnil, ne? Ja. Da pred 15 leti, ko smo vstopali, oziroma malo več, seveda, da je že 20, to bo 25, smo bili za vzor, država za vzor, mi smo bili mladi up, nas je Evropska unija dajala drugim pristopnim članicam oziroma pristopnim državam za vzor. In jaz mislim, da smo se mi tega malo narezili. Mi smo bili znani potem, da smo zgledno pogajanja, zakonodajo in te stvari.
Pol nas je pa raznesel, kako kice. Ja.
Pol nas je pa raznesel, ampak jaz bi rekel, da ta manko, ta vakum v politiki slovenski se pozna zadnjih 10 do 15 let. Se prej smo še nekoliko stvari delali, ampak zdaj pa nek manko prišel res tak močen, ker nimamo kaj pokazati, ker se vprašaš, avtoceste so se zgradile, to je bil veliki projekt, zdaj smo ugotovili, da na omrežju železnic Zanč bil, bi rekel, sem Andreja Štera poslušal, je rekel, evo, mi smo ustali v času Marije Terezije, ne? Tle na stolovi.
Jaz bi se mogoče pohecal, bi rekel, da od Švice, ne? Ker takrat se je govorilo o novi alpski Švici kot Sloveniji, ne? Ja, smo dobili samo švicarski sir, poln luken, ne? Polni smo luken na vseh področjih, kamor pogledaš.
Jaz mislim, da bi bilo treba tudi začeti iskati možnosti, rešitve, ne da zdaj... Ok, mi danes nekako, bi rekel, zelo izpadamo malo...
Ja, malo jamramo, ne?
Malo jamramo, malo kritiziramo. Zdaj, kaj narest, da se skupina najpametnejših modrecev sedem reče, kam bo šla Slovenija? Kje bo leta 2050? Kaj je naša strategija? Ker to... to naše tudi pomankanje samozavesti, ki sem ga že omenil, ne, nam tudi po eni strani Evropska unija je neko varno zavetje. Če ti nimaš nekih, bom rekel, velikih želja, da bi prišle v kolizijo s tistimi, ki jo dejansko vodijo, si ti lahko v nekem varnem zavetju, neki košarici, kjer pluješ, imaš toliko, da bom rekel, ne, da preživiš in je v redu, ne. Po drugi strani je pa tudi priložnost za tistega, ki je malo bolj drzen, ki pozna svoje interese, ki zna zahtevati, ki se zna postaviti in tukaj jaz mislim, da poleg neke strategije in nekega razmisleka, kam naj Slovenija gre, jaz res ne vem, kaj narediti na tej samozavesti.
Veš, Robert, zdi se mi, da se te modreci, ki jih omenjaš, ne, ukvarjajo bolj kot strategijo z rezultatom na vsakih naslednjih volitvah. Ampak to so res modreci v narekovajih.
Ja, ja.
Se mi zdi pa men osebno, a ne, da tako, ko pogledamo teh 20 let, spričevalo politike slovenske ne more biti volitve. Volitve so prerazporejanje moči na vsake 3-4 leta v tej isti zgodbi 20-letnega zaostajanja znotraj tega, ne. Medtem, ko spričevalo je to, ko greš ti Budimpešto, Prago, na Dunaj in doživiš ta evropski razvoj, to evropsko povprečje in imaš občutek, da si iz preteklosti stopil v prihodnost. To je spričevalo.
In jaz mislim, da bi bilo ključno, če bi država znala te strateške cilje določiti preko mandatov.
Ja.
Enega, drugega, absolutno. Tretjega in da bi rekel, tako kot je bila recimo vstop v Evropsko unijo, vstop v NATO, je bil nek, bom rekel, nadnacionalni, nadstrankarski cilj in nihče si ni upal tega pokvariti in reči, malo bom po svoje naredil.
Tukaj bom pa dal mogoče pikico optimizma, ne, ker zdaj, ne glede na to, kaj si kdo o enem ali o drugem misli, iz različnih razlogov, zadnja dva recimo predsednika republike in Borut Pahor in tudi ta stavk sem tudi od Nataše Pirc-Musar zdaj pred kratkim slišal pred prazniki, oba dva opozarjata točno na to. Dej ne razdirati vsakega ukrepa, ki je bil v prejšnjem mandatu, pa več sodelovanja z opozicijo. Ne? Tako da mogoče malo več zavedanja vendarle prihaja, kot ga je bilo v preteklosti. Sam izvedbe še ni nikjer.
Ja, in jaz mislim, da bi morali ljudje na volitvah nagraditi tiste politike, ki bi nosili sabo ta obet, oziroma ki bi znali reči, šli bomo čez to, določili bomo glavne smernice, in manj tega, bom rekel, čist ideološkega, politikanskega in ne vem kakšnega, te neke šare, ki je popolnoma odveč.
Oziroma, da imaš neko mejo, si postavaš, dokam greš. Ne? Lahko mi spreminjamo ene variante, enih malenkosti, ne bomo se pa odločili, ko bo pol nuklearke zgrajene, da je ne bomo več imeli.
Čeprav je to totalno v našem stilu.
Ja, in to, kar se počne s Tešem, ne? Je tudi ena taka zgodba. Najprej damo milijarde in milijarde, potem se nekaj ugasne, pa se nekaj skratka. In zdaj na koncu bodo vrli, ta denar bo šel vse.
To je zelo dober primer. In potem, ko je ljudstvo že besno, ne, da ste nam nekaj drago zgradili, zdaj pa je to v bistvu že pase in ni več v trendu, ne, potem potešiš ljudi, ah, se bojo preiskave, bomo dva zaprli, sam, kaj jih na koncu niti ne.
Ja,
ne.
To je...
Zdi se mi tako, ker sem prej govoril o strateških vprašanjih. V redu je, jaz drugač, da ne bo pomote. Jaz sem za to, da enkrat, ko nam bo šlo res super, ko bojo tudi malo mirnejši časi okrog, da mi razčistimo eutanazijo, marihuano, vse to ok. A ne? Ampak gledam, imamo visoko inflacijo nad poprečjem, smo zvedeli tedni Evropske unije. Imamo skandinavske davke vsaj po stopnjah, če ne tako nominalno. Imamo balkansko storitev, pri čemer mi je to kar ne prijetno reči, ker ko prideš slovenskim denarjem na Balkan, v Beograd recimo, imaš storitev boljšo kot tukaj. Ne?
Kaj pa je balkansko storitev?
Po mojem predvsem to, da v vrsti čakaš, pa da tist, ki neki dela na okencu, zavija z očmi še zraven, pa te skor nadere, ker nisi še sedmih formularjev prinesel. Tako.
Okay,
tako.
Okay.
Da se počutiš krivga, da si sploh prosil za storitev. No, tako. To bi jaz nekako. A ne, in hkrati, ko vse to imamo, pa ko nimaš nekih tujih, ne hotelskih verik prav velik, pa niti nekih sedežev korporacij v Ljubljani ali pa v Mariboru nikjer, ne, potem poslušaš prvomajske te nagovore na piknikih, kjer ljudje govorijo o koncu, naprimer ljubljanski župan, o koncu kapitalizma. Ja, pa se Ljubljana ga niti doživela še ni. Sploh se začel še ni. Kako ne ga bo konc? Ne.
Pri čemer je bil on na čelu nečesa nekoč.
To pa sploh ne bi. Ne? Človek, ki je vsaj neuradno vreden milijone evrov, ki vemo, kakšno funkcijo je imel v paradržavnem gospodarstvu, govor to slovesu kapitalizma, mislim, ne vem. No.
Ja.
Sploh ne bom komentiral, ki bi se preveč za potrebe enega podcasta razburil.
Za nekih drugih slikanic.
To je nekaj, kar počne veliko, bom rekel, politikov in pol politikov. Ljudi imajo za malo neumne.
Ja, res.
Ne, jaz pa tukaj vprašam sploh, aj kle je neka razlika, ne, ker zdaj načeloma politiki izhajajo iz ljudstva, ne. Zdaj pa nas je pa kar neka logika, ljudje so ambiciozni, so podjetni, ne, pri politikih imaš pa eno bariero, se pa iz drugih učbenikov
zdaj si me nekaj zelo odličnega spomnil. Glej, ves čas govorimo, imamo vrhunske znanstvenike, nekateri so v svetovni špici, imamo vrhunske podjetnike, izumitelje,
športnike.
Kje je zdaj neka meja se postavlja nevidna med kasto, ki vodi ta sposoben narod, ki leži na
se, če pogledaš njihov napredek v 20 ja, letih, tako, je pa dober po
ki mojem. Leži na geografsko ja. Odlični točki z vsemi potencijali. Kje se je zalomilo, kje ta šipa med vsem temi sposobnimi ljudmi, ki so tako prodorni, da nas ves svet občuduje, kako ima lahko 2 milijona ljudi, tako odlične, kje ta?
Prej si me super spomnil, ker si rekel, ima ljudi za neumne. To se mi zdi, da je konstanta, ker tam od 90-ih naprej pa se stopnjuje, ne? Ampak tisto, kar je spremenljivka, prej imel politik človeka za neumnega, pa mu je dal potem za 1. maj čevapčiče za 4 evre, zdaj je pa za 9 evrov, 10 evrov in tako naprej. A ne? Tako da te tudi pobožajo ne več. Ne?
In jaz mislim, da ta, bom rekel, da imaš lahko nekoga za neumnega, pa da ti ta človek še vedno, bom rekel, nekak da mir, ne?
Ja.
Je, mogoče si ga pripelil do točke, ko ga to vse skupaj več ne briga.
Ja.
Ko ga ne briga več širše okolje, gospodarstvo, država, domovina, ko ga zanima samo še in reče, lahko krojim samo še svojo mikro usodo.
In na tisti točki ga pa vprašaš ti, Jože, a bi ti mogoče marihuano probal?
Ja.
To je bati pomembno vprašanje.
Ja.
Ampak tukaj bo treba nekaj narediti v Sloveniji, jaz ne vem, bo treba plače povišati za tam, ampak v politiko se mi zdi, da res prihajajo ljudje, ki mogoče po neki sposobnosti, neki kredibilnosti, niso čist pri vrhu. Ne? In to se nam je začel poznati. Ne? Se mi zdi, da nekateri ljudje, ki vejo, da so sposobni, da znajo neke stvari, mogoče raje v gospodarstvu,
yeah.
se nekaj parkirajo, znajo, neke multinacionalke hodijo. In se mi zgodi, da v politiki enostavno smo, saj po teh, ki so bile za oblast zvoljene, drugom zdaj, ne govorim vseh, ne? Je pa nek delež tega in se mi zdi, kot je Mirko rekel, da je to posledica tega, da imamo potem napačne presoje, da se to kruhoborstvo izvaja na mesto, da bi se neke dolgoročnejše vizije peljale. Ne?
Zakaj bi šel predsednik uprave neke uspešne firme, ko ima prvič, govorimo samo o denarju, 15.000 evrov na mesec, se šel pretepati v to areno z ljudmi, ki jih omenjaš, in da vsako jutro, ko bo vstal, bo najprej pregledal, kdo ga je kam nabol in kdo je poljubil.
Se to pa naslednja stvar, ki si jo zdaj malo načel, ker je meni tudi nerodno. Pa verjamem, da bom zdaj izrekel skrajno nepriljubljeno stvar pri desni in pri levi bazi, po mojem se skoraj nihče ne strinja z mano. Ampak plače v politiki, a ne?
Plače.
Dokler mi tega ne bomo na nek menedžerski nivo, vsaj kar se ministrov tiče prepeljali. Vse recimo lahko rečem, da poslanc je tam nekje solidno zdaj. Približno vrednoten, ampak ministri, premije in tako naprej. Pa dajmo malo drugače pomisliti. Mi pošiljamo naše borce v prvi liniji, borce za interese Slovenije z, ne vem, 4-5 tisočaki neto v žepu proti nekomu, ki jih tam 50 na mesec zasluži. Ne? Mislim, da to ni nivo. In tudi takrat bojo neki ljudje vstopili v politiko, ki zdaj niti ne bežno ne pomislijo na to. Ne?
Se zelo strinjam, ja. Jaz sem doskrat to že rekel.
Ja, to bo, ena politika bo mogla priti, čeprav tukaj jaz vidim Golobova vlado kot stok zaupanja oziroma stok močno podporo, kot je bila izvoljena, da je to priložnost imela. Da če bi se on na ta način v prvih mesecih tega loto, pa rekel, lete, v naši slovenski politiki, je to en velik manko, delamo za to pa za to, te stvari bi zelo težko. Zdaj le se stakuje, da jo bi rekel, se obijo, samomorilska ideja, ne? Ampak takrat je to imel. Ampak imaš pa prav, jaz Mirko se strinjam s tabo, dokler se to ne bo zgodil, ne bodo prihajali ljudje, ki bi bili pripravljeni odgovornost prevzeti za tako stvar.
Se zelo lepa primerjava, kdo iz slovenskega gospodarstva prihaja v politiko, ki smo rekli, da večinoma nočejo te najuspešnejši. Prihajajo, prej si ga omenil, iz enega Mercatorja, prihajajo iz recimo Genija, ki je monopolist na trženju energetike, verjeten je naslednji, bom rekel, v vrsti, ne vem, da iz Petrola nekdo pride na vrh vlade, kaj hočem reči. Prihajajo tisti iz dejavnosti, kjer, da ne rečem kaj, ne moreš narediti nač narobe, bom
tako,
rekel. No?
Tako,
ja. Ker z neba skor pade. Ne?
Ja.
Tako da to je, mislim, da celo tema, kako to spremeniti za en cel podcast posneti sam na to temo. Pa malo primerjave. Pa to.
Nas je tole razburali. Jaz sem mislil, da bo danes taka akademska debata, smo se čist.
Ja, ampak v osnovi je to. 20 let Evropske unije, da narediš en rezime pod 20 let politike nasploh. Se konc koncev se te naši ljudje, naši ministri, predsedniki vlad gibajo na evropskem parketu, prihajajo skupaj z drugimi predsedniki vlad in voditelji skupaj do raznih sestankov. Do tega teme treba tudi pokazati neko moč, neko solidno znanje o stvarih.
Samozavest, strategijo.
In to je to, ne?
Dokler imaš občutek, da jim je vrhunski dosežek, da nekje na koncu srečanja na hitr stisnejo selfie, tako kada bi šli, ne vem, na koncert Taylor Swift skoraj, da so veseli, da so lahko za hip tam, a ne?
To pove vse, ne?
Utrinek v zgodovini, to pove vse, ja.
Tako da si rekel, da nas je vse to malo razburali. V bistvu bi ob 20. obletnici sprejetja oziroma vstopa Slovenije v Evropsko unijo bi lahko rekel, dost je vajeniške dobe, dost ste se učili, zdaj pa treba nekaj narediti.
Jaz bi še na stvari mal mogoče...
Mal mi je vzel z jezika, ne, zdeleč od tega res sploh nisem recimo karakter človeka, ki bi stal na Trgu Republike pa za ali proti čemorkoli tam upil ali pa skandiral. Ampak mal pa pogrešam to pozo, a ne? Mal pa pogrešam, da ljudje za take stvari, ne proti eni ali pa proti drugi vladi, neki trenutni, ampak da ljudje ne stopijo na ulico in povejo dovolj je tega, da ne vem. Sem gledal pred 20-timi, 30-timi leti Čeha, kako je na Jadranski magistrali odpiral pokvarjeno konzervo, zdaj ima pa Porsche Cayena, ne? Kje sem pa jaz? Ja. Tega je pa res dost, ne?
Ja. A se mogoče moramo po 20-ih letih tudi začeti pogovarjati kaj o ideji Združenih držav Evrope?
Jaz mislim, da se je treba pogovarjati o tem, da je Evropa mogoče malo zgubila kompas, malo neko, bom rekel, svojo... zdaj sem nedavno bral intervju z Ginterjem Verheugenom, on je znameniti evropski politik, ki je bil zelo upleten, bom rekel, v neke faze širjanja in nastajanja Evrope, tudi spremljal je slovensko samosvojitev. In je rekel, da če kaj zameri zdajšnjemu evropskemu vodstvu je to, da Evropa vse bolj postaja vazal Amerike, da trzne takoj, ko se v Ameriki nekaj odločijo, da zgublja proti Kitajski, proti... Skratka, Evropa je tudi majhen kompas, bi rekel, malo zgubila v tem času.
Se strinjam in če gledamo zdaj tudi na, ne samo na slovenski ravni, ampak tudi na tej širši evropski te teme pred volitvami, a ne, imam občutek, da se tudi skuša namesto migracij, namesto stanja evropskega gospodarstva, namesto te varnostne grožnje in spet, da me nekdo ne bo narobe razumel, to so teme, ki vplivajo na intimna življenja posameznikov, še kako, a ne, ampak spet se v ospredje postavlja splav, evtanazijo in podobne zadeve, kar je vse ok, dajmo to razčistiti. Samo mogoče res, ko govorimo o kampanji, med tem, ko Evropa je nekje med ameriškimi, kitajskimi in ne vem katerimi ruskimi. Še interesi, ruskimi definitivno, dajmo mogoče zdaj za mesec, dva v ospredje kaj drugega. Ne? Pa se dajmo kasnej, ko bo stvar malo bolj umirjena pogovarjati še o čem. Ne?
Ja, za enkrat, ko kaže, da je koaliciji, predvsem Svobodi, uspel malo zasenčiti evropske volitve, ker v času, ko bo kampanja za evropske volitve, bo tudi kampanja za enkrat razpisane referendume in tukaj bo to potekalo istočasno in se ne bomo mogli izogniti temu.
Mogoče bo udeležba res kaj boljša zaradi tega, ampak če pa o samem pomenu Evropske unije za Slovenca govorimo, bo pa to še bolj razvrednoteno v bistvu s tem.
Ja, kar je nekako, bom rekel, prepleteno z domačimi temami in s temi, ki si jih ti omenil, ki niso strateške v tem trenutku. No? In zelo dobro si prej rekel, da to so teme, o katerih se pogovarjaš v miru, ko ti gre dobro, ko imaš čas za to.
Ja, en manevr sta tukaj NSI pa SDS naredila, da bi to zaustavila. Gre za ustavno presojo dveh referendumov, eno je o marihuani, eno je pa o evtanaziji, tako da tukaj kaj bo ustavno sodišče odločila, bomo videli, če bo se slučajno odločilo, da zadrži izvajanje oziroma izvedbo s teh referendumov, se lahko za ta dva referenduma zgodi, da bo
se izvzeta. Jaz moram malo off topic, ker si zdaj nastavil še to ustavno presojo, izreči si bom vzel to pravico eno kritiko obema poloma slovenske politike, ne? Poslušam zlasti po kongresih ali pa pred volitvami je ta govorica prisotna. Novinarji vprašajo recimo novega predsednika SD-ja, kaj pa neka mešana koalicija v bodoče. In tako je obrambni mehanizem, ne, naša prioriteta je levo-sredinska vlada, ampak moram reči, da isto. Vprašajo nekoga desno od sredine, kaj pa mogoče vlada z SD-jem ali pa z nevenkom. Ne, naša prioriteta je desni pol. Poslušajte, naša prioriteta je, da dohitimo Čehe za začetek, po pa še kaj. Ne?
To je odličen nastavek. Ja. Če bo to špura...
No in to sem... je tudi tisto, kar sem prej govoril. Določe strateška vprašanja skupaj. Ne se je neka, bom rekel, neuradna velika koalicija vsede in reče, kam bo šla Slovenija. Točno to bomo vsi upoštevali.
In v bistvu me impresionira, šokira, kakorkoli temu rečemo, kako lekcija Janeza Drnovška ni bila nekako svojena. A ne? Mm-hmm. To je zadnji, recimo, predsednik vlade, se pravi operativec, ki je užival neko širšo spoštovanje in status državnika, ne samo nekega politikanta.
Tako.
In kaj je imel za razliko od vseh ostalih? Ja, mešane velike koalicije. No? In jaz ne vem, a je to tako bogokletno pomisliti leta 2024 na kaj tacga. Dajte se nehat hecat z nami, res.
Še malo pa boš zastavo.
Res, evo, zdaj pa...
Zdaj sem se nekaj spomnil, ko sem rekel zastava. V bistvu res neka anekdota. Jaz imam neko vojaško jakno, uno, army jacket, ki se nosi in tako. In na vseh teh jaknah so ponovati nemške ali pa ameriške zastave. In jaz sem rekel, bom nosil pa slovensko. Ko bom šel po svetu, naj slovenska zastava bo na rokavu. In sem jo našil na jakno. In najbolj pogosti odzivi so, kaj pa imaš to? In eni so rekli, a zdaj si pa desničar, a si nacionalist. In sem rekel, vi vsi ste zmešani.
Ja.
A je to sramota, da, na, da svojo zastavo izpostavlja.
To je še zmer nenavadno.
To govori,
ne?
To govori tudi nekaj o tem, kar sem prej.
To je še zmer nenavadno. Ljudje vidijo zdaj za praznike, recimo v eni ulici, od dve od desetih hiš, ki imajo zastavo in rečejo, ka so pa to za eni? Mislim, ne.
In recimo Skandinavci, ki jih v bistvu ocenjujemo kot, bom rekel, hladne, kot neangažirani in tako, ko greš po norveški, danski, švedski, na vsakem vrtu stoji zastava.
Se ne vem, Aleš, časovno smo proti koncu, ker on je mene s temi vojaki, me ponavad s kakšnim vicem končamo. Me
bomo.
Spet na neki zelo trapast ga spomnil.
Odlično, sicer. Kar zapomnil si. Jaz bom sam še to rekel, da se jaz včasih pomislim, ko gledam tole našo areno, v zadnjih letih se vprašam, kaj bi se zgodilo, če bi bili te ljudje temu parlamentu leta 91 in bi se mogli mi zmeniti, oziroma 90. In bi se osamosvajali.
Ne, mislim,
da se mi... skregamo, ko grejo na okope za take stvari.
Jaz mirno postavljam tezo. Evo, še ena zelo kontroverzna v današnjem podcastu. Mi se 2024 za osamosvojitev ne bi bili sposobni zmeniti.
Bojim se, da ne. Bilo bi me zelo strah, če se Slovenija znajde pred nekim prelomnim dogodkom.
Ja.
Na torej pomeni, da se je v slovenski politiki zgodila regresija.
Jaz mislim, da je slabš, kot je bilo in bom gledal en zelo formalističen recimo tudi pokazatelj ali pa kazalec. Izobrazba politikov pa ministrov. Pogledaš malo nazaj, sezname vlad, pa sami doktori znanosti. Pogledaš zdaj, tudi že srednjo šolo najdeš noter, pa niti ne nujno gimnazijo.
Pa ni problem srednja šola, ne? Problem je kultura, ne?
Ja,
ki jo s tem pridobiš. Pač, če se giblješ v njih stvarih, pač malo imaš več razumevanja, imaš malo več toleranca.
Ja.
Nekaterim pa takoj krize vre, ne? Tle je malo razlike. Mirko Vic.
A smo prvojaki, ne?
Smo prvico.
Spomnil si me, manj znano dejstvo je, da vojaki, se to je tako, ko se ladja potapla, večina na krovu poje, ne? Manj znano dejstvo pa je, da ko je vojake sred ofenzive v rovu, najbolj strah si pripovedujejo vice, tako naj bi vsaj bilo, ne? In zdaj res en trapat za konc tega podcasta, ker si vojaki med sabo govorijo, pa pravijo, kaj ima pet prstov, pa ni moja noga. Tvoja noga.
Okay.
A ne?
Kje si ga pa videl? Kje si ga prebral?
Neroden mi je povedati, ne bo.
Pa drugač.
Ker so bile noge prepletene.
Ok, zdaj pa zaključujemo, da ne bomo kaj preč povedati.